қаншама күн болды. Махаббат мазалайды, қоңыр түсі суық көздерің жүректі жаралайды. Алайда ұмытпаған әр нәрсенің сұрауы бар. Көре алмайтын адам бізге қарап сын тағады. Өзімнен жастамады, өзіңде ойлап-ойлап бір күні түсінерсің. Сонда маған қарап жыламашы. Неге кешір мені деп кешірім сұрамашы. Ол кезде үмітіңді үзбе, қанша рет қиналсаң да, жалғыздықта қалсаң да. Неге түсінбейсің, тағы да қайталадым. Қасыңа барып тұрып, сүйем деп айталмадым. Жабырқау жүрегімді қамауыңдан босатарсың. Бұл менің соңғы сөзім, осы саған айтарым. Жәрейді кешір мені, жәрейді кешір енді. Менімен бір арман, біздің арнайы орын, тек бізге арналған. Жақындап сыбырлы, жүрекпен сені тыңдайын. Баяғы лирика, бір өзіңе жасырмаймын. Біздегі бақытқа қызыққан өзге жандар. Біз едік бірге, қадам мен арманға жол бастап. Қазір олардың бәрі неге бізден алыстат? Өзгердің сен, сендегі ойлаған ойларың. Тағы бір басқа адам, менің орнымды басқаным. Көрдім бірге суреттеріңде күліп түскен. Аз уақыт ішінде бақытын тауып үлгерген. Ол сен, қолыңнан қысып ұстасам. Маған ренжіме, егерде ауыр айтсам. Өтсе де қаншама арамыздағы уақыт. Маған бақыт тілеме, өзіңсің мендегі бақыт. Деген айтып тастат екі бөле кетейік деп. Бір-бірімізден алыстап өмір сүріп көрейік деп. Мен білемін сені, сен ұнатқан көктемді. Оқыған кітабың мен тыңдаған өлеңдеріңді. Болды бәрі де сенікі, мендегі бар нәрсе. Бәрінде ала бер, мә, жүрегім керек пе? Неге өзгеріп кеттің, қоңыр күз кесірі ме? Әлде өзге біреу саған сезімін білдірді ме? Мен қиналған күндері жадымда сен болдың. Салқын қала ішінде жаурады, мен тоңдым. Ол сөзінде тұрмады, отбасы бола алмады. Сезімді артық қинадық, содан соң қоштастық. Біздің сезім аяқсыз қал. Уақыт өте, содан бәрі ұмытылады. Бізді жаппырақ құрайды. Неге бірге болуға болмайды? Неге жылайды?